Bu meni qishloq ziyolilariga o'xshash esdalik she'rlarim. Bular yana 200 yil yozsam ham tugamaydi. Qalam urilmagan bularga. Bular qaytib kelmaydi endi. Chunki biz tug'ilgan qishlog'imiz atroflarida hozir 200 million so'm bersangiz ham ishonmaydi birov. Bu latifaga. Bo'ri ko'p edi, yurar edi. Necha marotaba duch kelganmiz. Aytaversam, gap ko'p. Hozir paxta, zavod bo'lib boshqa-boshqa. Men bo'rini sog'inganim shu aytayotganim yo'q. O'tmish o'tdi. Ko'rdi shularni. Mana shulardagi gaplar. Shuni asli men o'zim bilan bog'liq joylari bor edi. Qishloqmi yo ovulga bo'ri oralab qolsa, otlanib chiqar edi darhol botir yigitlar. Bo'ri qochib borardi. Qani u qutulolsa, odamdan himo olib chopardi ovchi itlar. Oxiri yiqitdilar bo'rini kaltak urib, majaqlab tashladilar metindik qattiq boshin. Zarari tegmaydigan o'lik dushmanni ko'rib g'ajimoqchi bo'lardi ko'ppaklar endi loshin. Arqon bilan bog'lashdi jondorning oyog'ini. Qishloq bo'ylab erinmay sudrashdilar yarim kun. Bolalar siltashardi bir qarish tayog'ini. Muhimi tomoshabin bayram qilardi butun. Ha, zamonlar o'zgardi. Lekin hayvonot bordir. Azamat yigitlar ham ketgan emas yo'qolib. Har kimsa o'z o'ljasin mahv qilishga qodir. Hatto chumchuq so'ygan ham o'zini sanar g'olib. Ehtimol ovchilikka yo'q endi uncha talab. O'ltirib ko'ra bergin ekranda turfa olam. Va lekin tomoshabin o'shadir ajab. Sudrab chopadi topsa mushukning o'ligin ham.